Bueno, buenas tardes a todos. Empezamos con pleno ordinario del día 30 de junio de 2026. En primero punto de orden del día, aprobación se procede, data de la sesión anterior, que es 27 de mayo de 2026. ¿Alguna cuestión para acta? Pasamos a votar. ¿Votos a favor? Aprobarse por unanimidad. Pasamos al segundo punto, que acuerdo se procede sobre participación en la segunda fase de POS Plus adicional 2/2026.
Está determinado favorablemente por la Comisión Informativa de Urbanismo de data 23 de xuño de 2026 e, aparte do todo encabezamento, que supoño que non queres que volvese completo, a proposta de acordo sería participar na segunda fase do Plan Provincial de Cooperación aos Obras e Servicios de Competencia Municipal, Plan Único Concellos, POS Plus Adicional 2/2026 da Deputación Provincial da Coruña, cuxas bases se coñecen e aceptan a súa totalidade, solicitar a aplicación da chega provincial asignada aos axeitos que se indican a continuación. Gastos correntes. Na cantidade de 88.129,21 €. O resumo de financiamento sería POS Plus Adicional 2/2026 para gastos correntes de 2026 distintos dos xa solicitados no POS Plus Base 88.129,21 €. Seu punto segundo, declarar que o Concello non solicitou nin percibiu ninguna subvención de outras administracións públicas para financiamento das existentes actuacións incluídas neste plan. Terceiro, autorizar a Diputación Provincial da Coruña a ter as certificacións da Axencia Estatal de Administración Tributaria e da Tesorería da Seguridade Social nas que se acredite que o Concello está corrente nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social. E cuarto, facultar expresamente a Alcaldía para todo relacionado coa tramitación e xestión do presente acordo e o correspondiente expediente.
Alguna cuestión? Pasamos a votar. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencións? Pues apruébase con 8 votos a favor do PP, 5 abstencións, 3 do BNG e 2 do PSOE. Pasamos ao terceiro punto da orde do día, que a aprobación inicial se procede da ordenanza reguladora do precio público pola realización de actividades municipales.
A Comisión Informativa de Economía Especial de Contas, en data 23 de xuño de 2026, se tomou favorablemente o seguinte. Aproba inicialmente a ordenanza reguladora do prezo público para a realización de actividades municipais de acordo con a redacción que se achegou no anexo. Segundo, someter a dita aprobación de ordenanza a exposición pública mediante anuncio no boletín da provincia por 30 días, durante os cales os interesados poderán examinar o expediente e presentar as reclamacións que estimen oportunas. O texto integrado da ordenanza aprobada con carácter provisional estará a disposición para a súa consulta na página web municipal e na sede electrónica municipal. Finalizado o período de exposición pública, adoptarase o acordo definitivo que proceda, resolvendo as reclamacións que se tiveran presentado e aprobado a redacción definitiva da ordenanza a que se refira o acordo provisional. No caso de non terse presentado a reclamación, se entenderase definitivamente adoptado o acordo a tentón provisional sen necesidade de acordo plenario. Terceiro, publicar o acordo definitivo e o texto integrado da ordenanza no boletín da provincia sen que poidan entrar en vigor até que se leve a cabo dita publicación e transcurra o prazo previsto no artigo 65.2 da Lei Reguladora de Bases de Réxime Local de conformidade cos artigos 49 e 72 da citada lei.
Ben, bueno, tal como falamos na comisión, esta é unha cuestión meramente técnica que é darlle unha cobertura xurídica aos precios públicos que se aproban, sabedos, na piscina, os campamentos, bueno, que se iban aprobando todos os anos, bueno, pues necesitaban esa figura xurídica que os amparara. Non é unha cuestión meramente técnica. Se hai alguna cuestión, pues pasamos a votar. ¿Votos a favor? Pois, aprobarse por unanimidade. O cuarto punto de acordo se procede sobre a moción do Grupo Municipal do BNG para a execución efectiva da planificación municipal en materia de incendios.
Está determinado favorablemente na Comisión Informativa de Urbanismo e Plans de data 23 de xuño de 2026. Leo a íntegra exposición de motivos. O Grupo Municipal do BNG de Vedra, o Obeiro da Legislación Vicente, presenta para o seu debate e aprobación polo Pleno a seguinte moción para a activación urxente dunha rede de autoprotección e voluntariado parroquial entre o risco de incendios e a subsanación de deficiencias nas franxas de biomas. Exposición de motivos. Atopámonos ás portas do verán nun contexto de mudanza climática global que se traduce localmente en episodios de altas temperaturas cada vez máis temperáns e severos. O índice de risco diario de incendio sitúase con frecuencia a niveis altos e extremos xa dentro mes de xuño. Pero ante esta situación de perigo real para os nosos bens, montes e vivendas, entendemos que o Concello de Vedra necesita sen máis demoras, operatividade e medidas prácticas sobre o terreo. Este Concello fixe un esforzo importante nos últimos anos para dotarse de ferramentas estratégicas de gran valor. Plan Municipal de Prevención de Incendios, 2018, Plan Municipal de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais, 2019, Plan de Acción para o Clima e Enerxía Sostible, 2021. Con toda a planificación teórica, dista moito da realidade de execución sobre o terreo. Tal e como este grupo municipal denunciou no pleno de setembro de 2025, existen graves fendas de seguridade no noso concello derivadas da falta de control sobre o convenio Xunta Ferganseaga. Non é comprensible que anos despois de enviarse a planificación municipal se haga sinale un plan xenérico onde se omiten as franxas de protección de vivendas silladas e viais. O que é máis alarmante, o plan municipal se contempla a franxa de protección dunhas das tres instalacións pirotécnicas de Vedra, Pirotecnia Penide, deixando desprotexidas e fora do plan de Seaga o almacén de dita empresa e as instalacións de Pirotecnia Gaiteiro. Os primeiros 15 ou 20 minutos dende que se detecta un foco son os que determina se un pequeno conato se controla ou se transforma nun gran incendio. Dada a enorme dispersión xeográfica nas parroquias das nosas parroquias e a presencia de instalacións de alto risco como as pirotecnias, depender exclusivamente de medios externos en ter organizada a logística de emerxencia veciñal, en sentar as franxas de biomasa limpas, supón asumir un risco que non podemos permitirnos. A protección civil e a seguridade da veciñanza exixen que a alcaldía exerza as súas competencias directas, segundo o artigo 22 da Lei 3/2007, liderando unha xestión eficaz que organice todos os recursos disponibles de xeito seguro, coordenado e regulado. Por todo iso, o Grupo Municipal do BNG presenta para o seu debate e aprobación polo Pleno os seguintes acordos. Primeiro, creación do Registro Voluntariado de Recursos Móviles, o Mapa de Cubas. O Concello de Vedra abrirá de inmediato un censo de carácter voluntario para que os veciños e profesionais que dispoñan de tractores, cisternas e cubas de auga podan inscribirse. A través deste registro, acordarse un protocolo de colaboración polo que os voluntarios recibirán un aviso do Concello os días en que o IRDE estea en nivel alto ou extremo, convidándoos a manter preventivamente as cubas cargadas e a maquinaria disposta para unha posible activación de emerxencia na súa contorna. O Concello ten a obriga de inventariar os medios de extinción e garantir a vixiancia do término municipal tal como se estipula no Plan Municipal de Prevención de Incendios de 2018. Segundo, plan oficial de WhatsApp e rede de ligacións parroquiais baixo paraugas de protección civil. Habilitarase un sistema de comunicación estruturando en dous niveis para garantir a axilidade e a estrita seguridade xurídica. Un canle de difusión pública unidireccional, unha canle oficial de WhatsApp do Concello onde a veciñanza poida suscribirse de xeito anónimo para recibir alertas en tempo real do IRGI, prohibicións de queimas e avisos de emerxencia. E dous, unha rede de ligacións parroquiais, grupo de coordinación protexido, creación dun grupo de comunicación específico cos veciños designados como coordinadores en cada parroquia, para blindar legalmente os participantes e o propio Concello. Esta rede integrarase funcionalmente como unha sección de voluntarios colaboradores da Agrupación de Protección Civil de Vedra, contando así coa formación e cobertura de responsabilidade civil e seguro de accidentes preceptivos para actuar nos primeiros 15-20 minutos en coordinación co 112. A rede digital de alertas e localización instantánea materializa as directrices de participación cidadá, transparencia informativa e resiliencia comunitaria exixidas no Plan de Acción para o Clima e a Enerxía Sostible de 2021. Terceiro, formación e seguridade e entrega de kits de dotación técnica. O Concello organizará a maior brevedade posible xornadas de formación básica e seguridade en seguridade e autoprotección para os veciños inscritos no rexistro. Asimesmo, o Concello fornecerá a cada vehículo Cuba censada un kit básico de conexión homologado, acoples rápidos tipo Barcelona ou Stop e boquillas de extinción, para garantir que a maquinaria veciñal sexa 100% compatible cos equipos de extinción oficiais. A formación responde de forma directa ao apartado de concienciación, capacitación e autoprotección cidadá recollido explícitamente tanto no plan de 2018 como no 2019. Cuarto, plan de adecuación de camiños municipales e accesos a puntos de carga. O Concello cometerá de sitio prioritario a roza, limpeza e eliminación de barreiras vegetais en todos os camiños de titularidade municipal que dan acceso ao río Ulla, regatos e puntos históricos de carga de auga. Asimismo, tramitarase pola vía de urxencia para Entreaguas de Galicia autorización sectorial necesaria para realizar os mantementos estritamente necesarios nas zonas de servidume fluvial, garantindo que os camións de extinción e os tractores poidan maniobrar e cargar auga de xeito seguro. A intervención e manteamento destas vías de evacuación a carga topase planificado dentro do diseño de infraestructuras logísticas do 2019. Quinto, cartografía e sinalización de puntos de abastecimento parroquia-parroquia. Identificar e catalogar en cada unha das parroquias de Vedra os puntos válidos para acopio rápido de agua, piscinas que se prestan voluntarias, pozos comunitarios, depósitos ou hidrantes de rede. Estes puntos serán recollidos no mapa logístico municipal e sinalizados físicamente sobre terreo para optimizar os tempos de recarga de agua das cubas durante unha emerxencia, evitando traxetos longos. Trátase dunha acción transversal que unifica operatividades sobre o terreo do 2019 coa estrategia de optimización de recursos hídricos en épocas de seca severa recollida no PACE de 2021. Sexto, auditoría e corrección urxente do plan de Franxas Coseaga. O Concello de Vedra reitera formalmente por vía de urxencia a SEAGA e a Consellería do Medio Rural a exixencia de incorporar de xeito inmediato na súa planificación as franxas de protección de vivendas illadas e viais que se figuran no plan municipal pero foron omitidas por dita empresa pública, enmendando unha falta de previsión que exponga o Concello a unha extrema vulnerabilidade. Sétimo, inclusión inmediata de todas as instalacións pirotécnicas do Concello. O Pleno do Concello de Vedra insta o Goberno local a modificar de oficio o Plan Municipal de Prevención para incluir as franxas secundarias de protección de totalidade das instalacións pirotécnicas e os seus almacéns presentes no término municipal, Pirotecna Gaiteiro e Almacén de Penide, tramitando de inmediato ante SEAGA a súa limpieza prioritaria para evitar unha situación de perigo en caso de incendio forestal na contorna.
Bom, sí, eu creo que está clarísima, non ten tampouco moita historia. Vou dicir a despois, sei que aí en ciernes un plan de actuación que imagino que recollerá parte destas cousas, espero que recolla parte destas cousas. Tamén da dificultade de incluir unha protección á rede de voluntariado ou ese tipo de cousas. Isto é unha moción que obviamente é un traballo que tiña que empezar a construirse en setembro cando vos suplicamos que fixerades parte un plan de actuación que sei que se está facendo pero non podemos esperar que se fixeran esas correccións que sei que se solicitaron pero haberá que exixilo e hai cousas que nos pertencen a los que non se fixeron como non sei que traballo costa incluir na noso plan de protección propio as pirotecnias, non sei por que non se incluen e non me vale o conto de que es que resulta que collemos núcleos urbanos porque tamén collemos vivendas illadas que o SEGA non recolle. Entón, independientemente de que a Guardia Civil saiba onde están as pirotecnias e que os outros saiban que hai vivendas illadas e tal, o que non ten ningún sentido e que nos teñamos tres teñamos o plan de SEGA, o noso plan e o que a Guardia Civil teña, que non sei o que é e un plan de actuación e que resulta que son discordantes un cos outros. É dicir, o que sería sensato é que se haga recolla o que non recollemos o que se haga teña, obviamente, e que os dous recollemos as instalacións máis problemáticas que temos, que son as pirotecnias, que é un concello históricamente conviviente. Ese traballo tiña que estar feito en setembro do ano pasado. Chegamos a verán, nos asustamos, claro, é normal que nos asustemos. O ano pasado non se fixo ningún tipo de traballo e este ano non queremos que pase o mesmo. Partindo de que un plan de máximos que tiña que estar feito en setembro, o que se solicitamos e que se faga todo o que se poda ou todo, de ser posible. Quero decir, facer un recurso de voluntario de recursos móviles, un mapa de Cuba, xa se está facendo na estrada, está facendo en moitos concellos. Non é algo que seña imposible de construir. Unhas caldes de guas para poder ponerse de acordo ou incluso coordinarse en caso de extinción, ninguén pide que alguén que teña unha cuba vaya a facer un proceso de extinción, pero que ese sí que se pide que quen teña unha cuba chea de auga poda dar servicio aos bombeiros cando estean ali, por exemplo, podan facer, e iso é o que hai que coordinar. Non se pide que un veciño se exponga ao lume, o que estamos pedindo é que eses veciños podan dar apoio, o que estamos pedindo é que cando haya unha necesidade teñamos todo correctamente cartografiado, sinalizado, os accesos limpos, son cosas que son de pura sensatez. Y ahora, claro, viene un momento de recordarse aquel SIGS que aprobaron ustedes y que nunca llevaron a ejecutar. Si tuviéramos un SIGS, podríamos cartografiar perfectamente todos esos accesos, podríamos saber dónde están los vientos dominantes. En caso de un incendio, podríamos analizar hacia dónde vaya a extenderse, porque para eso y para qué vale el SIGS. Para poder hacer una cartografía correcta, planificar todo correctamente, poder tener un espacio en 3D incluso que se podría ver a través del teléfono móvil. Es decir, hay un montón de cosas para los SIGS, entre otras cosas para extinción de incendios. De hecho, nuestro propio plan construyóse a través de un SIGS que construyó el autor del propio plan. Pero ustedes compraron el plan, pero no compraron los SIGS, que es un poco de locos. Construimos una planificación de contraincendios baseada en un SIGS. Si oleron, si tuvieron la delicadeza de leerlo, que le van en esto mucho tiempo, como para no facelo, uno de los documentos más importantes que tenemos. Ahí lo pongo. Y podéis hablar con José y se lo voy a decir, ¿eh? E más falaxedes no seu momento, cando foi de aprobar o SIGS, que aprobaxe desencantados, dixe que ido de facer, e como todo aquí, vai morren as cosas e non pasa nada. Pero se tiveramos ahora un SIGS, non vos imaginades o útil que sería. Ningún moi imaginades. O sea, tampouco quisechedes nin saber si era importante ou non. Bueno, ahora necesitaríamos, para facer unha cousa rápida e ben feita, formación en seguridade da xente que queirades que participe ou non, unos kits que permitan, porque para nada nos vale avisar os veciños que teñen as cubas cheas si logo non somos capaces de suministrar con ese auga, porque non temos kits de compatibilidade cos equipos de bombeiros que van a vir a facer ese traballo. Son cosas que son moi sensatas, poden aplicarse unhas, dúas, todas, de acordo? Isto sería o sensato, o que habría que facer en un plan de actuación e falar sobre todo cos veciños que son os que conhecen o terreno. E sempre poño o mesmo exemplo. É o que fixo o don no seu momento. E o don no seu momento fixo as cousas ben. E colleu, e na vaga de 2006, aquí non ardeu nada. E creeden, vale, sabedelo perfectamente, que ardeu casi todas as parroquias, hubo un conato de incendio. Pero as 2 da mañan, ou as 4 da mañan, os veciños solucionaron o problema antes de que chegaran os bombeiros. E ao final, algún plan de autoprotección que o recolla a nosa propia regulación temos que ter. Porque nun caso como o ano pasado, é que non hai medios, aunque non queiramos, non hai medios. E ao final, o que ti non lle podes pedir a un veciño que ten unha cuba en casa que non se meta nun incendio, porque nunca se pode facer, nin moides conseguir que non o faga. Por lo menos, planificar que esa actuación non seña peligrosa, e facer unha formación mínima, é que a necesitamos. Se ao final é unha necesidade en toda a comarca, como pasou o ano pasado, é que non vamos a ter medios para solucionarlo. Ou facemos nós cando empeza, ou como confiemos e nos poñamos a rezar, isto arde de lado a lado. Entón, ante a inacción, non nos queda máis remedio que presentar unha moción por urxencia e solicitar o voto favorable. Ben, como dís, Fou, e eu considero que esta é unha moción constructiva, aínda que ten unhas cuantas matizacións. No, eu creo que falar de inacción por parte do concello pois non é correcto. E agora che vou a facer unhas cuantas matizacións, pero vou a facer sin alterar os acordos tampouco, eh? Que precisamente porque non creo que sea unha cuestión aquí de empezar a matizar, oi, que aquí pos, que aquí dis, que aquí non sei que, no fondo estamos todos de acordo, todos queremos o mesmo, pero tamén na práctica che digo que, gracias a Dios, bueno, pues en estes últimos anos hubo conatos, hubo algún incendio, parte das cousas que aquí se plantearon levamos a práctica. De feito, estuve nun incendio donde efectivamente as cubas o que facían era recargar os camións de extinción que estaban ali. De acordo, que decir que non é que houbera por parte de unha acción, etcétera, que hai cousas que se poden mellorar, efectivamente. En iso vamos a estar todos de acordo. Tivo unho dixeche, es decir, das correccións dos plans, temos a solicitada, tens toda a razón, temos que insistir, volveremos a insistir hasta que coincidan efectivamente que estén implementados o que se haga o no se haga, etc. Efectivamente, y a que non se preocupan, non se responsable a nosa. Eu isto totalmente de acordo. E insistiremos para que eso sea así. No tema das pirotecnias, efectivamente, exactamente igual. Tamén temos que calmar a xente dicendo que, ainda que as pirotecnias non aparecen recollidas, sí que aparecen como elementos industriales que efectivamente ten o seu ámbito de protección. De acordo, como pode ser unha gasolineira, como pode ser outras zonas tamén, pero ou un almacén de butano que hai moi cerca de aquí. ¿Qué grupo es el más peligroso que has pero tenés? Porque aquí está al lado de bastantes viviendas que, y están recogidas, ¿no? Y en el caso de los pelotones que se ponen específicamente, debe ser bater, pero que no aparezcan, sí está previsto, ¿no? Dito eso, empezando con los acordos, no tema da creación do registro voluntariado, o tema do mapa de curvas, etc., vamos a ver. Eso está feito de non. Aquí tamén se fixo en ese momento reunión con un montón de xente para ter os seus contactos, para que estuveran prevenidos, etc. É certo que parte da xente, ao final, bueno, pois algúns siguen colaborando, outros non, etc. Podemos dar un impulso. Tomamos o guante, vamos a darle un impulso e formalizarlo de unha maneira. A mellor tamén damos a sorpresa. E a mellor temos, ojalá non sea así, a mellor temos menos voluntarios do que todos que pensamos. Porque tamén é certo que cada vez hai menos xente que ande con cubas, non? Logo, en relación ao resto de puntos, e vou mezclando un pouco, é moi importante o tema da formación, porque é máis, como ti avanzaches, aquí, ahora mismo, estamos pendentes de recibir o que chaman un PAMIF, que é un plan de actuación municipal cando hai un incendio forestal. O que hai son plans de prevención, pero que non había o que chaman un PAMIF, que, moi ben, unha vez que ocorre un incendio, que plan ten de actuación, non? Bueno, nos estamos nun programa piloto dentro da Federación Española de Municipios e Provincias para facer un PAMIF para un concello pequeno rural como é o noso, non? En principio, todo apunta que nas próximas semanas nos manden xa o PAMIF xa totalmente feito. Lévanse varios meses traballando, hai tanto o concelleiro de medio ambiente que José, como a técnica Vanessa, nos estuvieron en contacto permanentemente con eles para que este PAMIF sea unha realidade. Nese PAMIF xa aparecen bastante das cousas que plantea esta moción, porque moitas das cousas que plantea aquí xa aparecen recollidas nese PAMIF. Por tanto, hai cousas que se están facendo e cousas que están en proceso de facerse, e hai algunhas que evidentemente, bueno, pues temos que implementar, non? Que non son malas ideas, estou falando en positivo, non? Por exemplo, o tema da carne de WhatsApp, home, generar máis hai unha carne que é a de Servicio Novas que chega a 700, 800, 900 personas do concello que funciona moi ben. Que hace que va a ser un específico para os voluntarios, etc. Bueno, é certo que aquí o Concello de Obras ten o contacto de todos, que se pon en contacto con eles cando existe unha ausencia, pero efectivamente a mellor hai que facer ese carne interno, etc. O da formación, eso é fundamental. Tamén xa nos dimos do PAMIF. Non só é que non podan actuar en zonas de alto risco, porque para iso hai profesionales, e máis, todo o tema de extinción de incendios, ben os sabedes, nos últimos anos se está profesionalizando cada vez máis, non? Bueno, pero neste caso poden ser unha súa moi boa para moitas, bueno, en moitas ocasións. Bueno, pero para iso tamén temos que formar. Entón, tomamos o guante para, bueno, pues, sobre todo dentro do ámbito de protección civil, porque onde van a estar como voluntarios de protección civil, a que a súa formación e dentro do voluntariado van a estar protegidos e garantizados, que iso é fundamental tamén para eles, non só formados. De feito, o BUL, están falando de Cubas, pero o BUL está programado precisamente para lograr, sabéis que temos unha persona só de protección civil. Pues, só de protección civil non pode estar as 24 horas, os 3 ou 4 meses de alto risco de incendio operativo. Temos xente, precisamente, para que o BUL este permanentemente operativo en calquera momento, a esta hora, con xente que está previamente formada, e que é voluntario de protección civil, e que precisamente está capacitada para utilizar ese BUL en calquera momento. Oye, que eso temos que facer tamén as cubas, pois perfecto, creo que é unha boa idea, que de unha maneira, de forma indirecta, está facendo, pero que hai que implementarla e complementarla, tal como estáis falando aquí. Os kits, totalmente de acordo, creo que tíamos, estábamos comentando, Enrique, eu creo que só tíamos un de unha cuba, precisamente, pero esa non é unha cuestión de cartos, e efectivamente son unha cosa que se pode implementar moi rapidamente. Bueno, o tema de la adecuación de camiños, etcétera, que se está facendo, e hai, no tema dos puntos de abastecemento, etcétera, bueno, tengo que decirte que ahora mismo hai máis de 20 hidrantes, non sabía decir si hai 22, 23, 25 hidrantes repartidos por todo o concello, donde, curiosamente, si están relacionados, van a estar relacionados tamén neste PAMIF, parte están relacionados, porque claro, se foron actualizando desde o plan de prevención de incendios a día de hoxe, montaron bastante máis hidrantes, E se nos consta que todos os servizos profesionales saben onde están os hidrantes, porque os temos visto actuar cando hai un conato ou un incendio aquí, non? Que o cal este, xa evitan ir a esas zonas de cargas que están no río, etc. Porque ahora, a verdade é que están bastante repartidos por todos os concellos. E máis, nas ampliacións de agua que están facendo, xa suelen deixar metidos nesa zona un hidrante para que, se pasa algo pois, en Tarsaiz, non vas aquí a cargar a 5 km, aunque en Tarsaiz podes cargar perfectamente a eso. E están, non sei se todos, pero parte deles están, de logo, co cartel de zona de carga de Coupon de incendios, ou se non, ahora non recordo exactamente. Non? Pero, bueno, habrá que actualizarlo. E como digo, en principio, nos vamos a votar a favor, sin facer matizacións, só quero decir que parte destas cousas, gran parte destas cousas van recollidas neste PANIF, parte destas cousas se están implementando e as que non están implementando, tomamos unha nota para implementarlas o máis urxente posible. Non?
Eso, grazas por o xo.
Está ben, aprobado.
O problema é que non temos todavía o plan de actuación, entonces é un toque de atención. Poño de vos xa planificado e vou facer unha súplica máis. Implementar de unha vez o SIX. É dicir, implementario. O SIX se pode facer, se pode xenerar un acceso público que incluso te permite dende o teléfono móvil, podes facer público a situación dos hidrantes, podes facer que casi todo o mundo saiba onde están os puntos. Hai cousas que son, non teñen que ver solamente coas viñas. Vos vale para organizar unha BTT, para saber onde están os cazadores cazando e que os veciños saiban que están ali, vale para un montón de cousas. Aprovachedelo, isto pasa como moitas outras cousas, aprovachedelo. Non quería traer o tema na propia moción porque sabía que podía ser conflictivo, pero si xa o aprovachedes, implementadelo unha vez, porque é moi útil, é útil para moitas cousas, xa que estamos nestas.
Bueno, pois pasamos a votar, votos a favor. Pois aprobarse por unanimidade. Siguiente punto, o quinto é dar conta das resolucións da alcaldía, non dar conta, de 22 de maio a 19 de xuño, e o sexto punto é contestación ás preguntas formuladas en plenos anteriores, que realmente hai máis que preguntas. Realmente a pregunta, vamos, o rogo da propia gestión, esperemos que sea positiva en relación á praza excomunitaria. Non da praza excomunitaria, é en relación ao CRAC, non, non é que este...
Facer desa solicitude...
Non, está feita, está feita e está me reunindo tamén co jefe territorial en relación.
Fala con o centro de CRAC porque eso é un problema.
Non, non, que dicir...
Pero nos quedamos en unitaria.
Fou, que dices, está feita, está reunido, xa hai cousas que se escapan ao meu control, pero dices, está feita máis de forma urgente a reunión e... explicado o tema, vale? Despois, no tema, no segundo, en relación ao tema dos furanchos, etc., para limitar espacio de aparcamento con liñas, temo pendiente, iso é unha cuestión, bueno, temos que, sobre todo onde hai un problema concreto, bueno, algo que temos que tener ali, e logo conseguir que veña a pintar, etc., pero non está no olvido, estamos a ver se o facemos o máis pronto posible. E a terceira, cando consideran que vai convocar a mesa de contratación do centro de saúde, bueno, en principio, creo que todo vai ben, entonces na semana que vai se publicar os pliegos, o cal empezas o procedimento todo, de acordo? Entonces, bueno, se vou digo, eso vai ahora en principio viento en popa e a toda vela. Entonces, ahora o sétimo punto, rogos e preguntas.
Sí, en primer lugar que solicitamos que revisen o convenio o contrato coa empresa nova del SAF, xa que nos chegaron múltiples queixas tanto de usuarios como das propias traballadoras. En canto as traballadoras, revisen por favor, porque se están a prácticamente todas baixaronlle os horarios. Os horarios entre domicilios e tamén os quilómetros. Isto que fai que de pago menos por quilometraxe e ademais que sexa moito máis perigoso. Se unha traballadora tiña 15 minutos e agora ten 13 para acudir entre dous domicilios que son os mesmos, non vemos o sentido deste baixada. Igual pasa con outras que deve pasar unha 7 e así con todas. revisen, por favor, porque calquer problema que teñan no camiño é tamén problema do concello. E son traballadoras que traballan para o concello. O que non poden facer é ir correndo entre domicilios cos seus vehículos para chegar a tempo. Eso é tamén indicar que se hai motivos xa para a exclusión, que se execute xa. Eu creo que a empresa está trouxo unhas condicións que non está cumplindo, entonces que se revisen esas condicións. E despois, nada, unha consulta simplemente, cal é o tempo medio de recollida de voluminosos no concello?
Nada, un rodo simplemente que creo que está en elaboración, pero a valla de Dalí do Campo da Festa de Picón creo que está en proxecto, pero se pode poñer, porque ora está un pouco mellor que antes, porque puxeron as vallas estas altas e ten un pouco menos de perigo, pero sí que é perigoso para a xente.
Bueno, pues, boa noite a todos, moitas gracias.